A nosa foliada. Agora que xa sabe lo que é unha foliada, hai que poñer mans á obra. Tes que aprender todo o que poidas sobre a música de danza tradicional galega e facer un traballo de campo, xa que vos encargaron facer unha serie de tutoriais en vídeo para que rapaces de fora de Galicia poidan aprender de montar unha foliada en condicións. O voso cometido consiste en aprender e seleccionar o repertorio que consideres máis atractivo e que mellor representa a cultura galega, explicándoo dun xeito aberto e acolledor para que calquera persoa poida sentirse parte desta tradición. E despois deste traballo, quen sabe? Igual animades vos a organizar a vosa propia foliada e convertela nun espazo de encontro onde todas as persoas sumen. Foliada virtual. Investigar o noso folclore. Exploraredes canción e danzas do folclore galego. Recoller folclore. Buscaredes pezas tradicionais, bailes ou lendas. Escoller un repertorio e ensaiar. Escolleredes varias pezas entre danzas e cancións de diferentes xéneros. Adaptaredes los pasos, ritmos, melodías e estruturas como máis vos guste. Ensaiaredes o repertorio e faredes un guión que sirva como a tutorial para outros rapaces. Gravar as pezas. Ao final gravaredes o repertorio e as explicacións para que outros poiran aprender de vos.